ni tamin'ny andro faharoa ny zakabeo ny fikambana ny vady miaramila na ny fivamia vady miaramila amin'ny miaramientana ho an'ny fampandrosoana io no teny enti-manentana amin'izany. Any ivelany any Japon mampitandrina amin'ny mety hitrangan'ny horohoro mahery vaika taorianan'ny tranga omaly ireo manam-pahaizana any an-toerana. Mbola ary liva andriana efa malala sy olana efa trano ny farimbona anolotra ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay mianadahy iaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao ny politika no nokafantsika ny vaovao izao atoandro izao totosany maraina teo ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny meheram-pirenena teny Tsimbazaza. Fivoriana izay natao ampahafantarany lehiben'ny governemanta ny politika ankapobean'ny fanjakana ny PGE isany horesany filohan'ny anteny meheram-pirenena Tokely Justin nandritra ny kabary fanokafana ny makasika ireo olana iaina ny mponina andavanandro isan'izany ohatra ny olan'ny famatsiana herinaratra avy amin'ny orinasa JIRAMA ny olan'ny fitaterana amin'ny fahasimban-dalana akoatra ireo tena notatra momba ny asa vita ny mpiraomahatry ny anteny meheram-pirenena ihany koa ny mpanina isan'izany fiorina tamin'ny masivo isan-karazany sy ny famahana ny olana vitsivitsy ny mpiasa teny anivon'ny anteny meheram-pirenena. Ny roso avy hatrany tamin'ny famelabelarana ny fandarana sakafobean'ny fanjakana ny prime ministra taoriana ny tsangatana nataon'ny solombavim-bahoaka ny isa 5 ireo solombavim-bahoaka nanaiky ny rosoana tamin'ny fampivantaran'ny prime ministra ny PGE raha nitsipaka izany kosa ny solombavim-bahoaka misa 8 loharanonkarena mifototra amin'ny maha-olona fampiroboroboana ny indostria ary ny fahaiza-mitantana ireo ny fototra lehibe ho an'ny PGE izay novelabelarin'ny prime ministra tsy Christian. Eo amin'izay vaovao politika makasika ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny meheram-pirenena izay hatrany dia ady hevitra diso ny fivoizana ny fiatrehan'ny prime ministra irery ny solombavim-bahoaka nampahafantatra ny politika ankapobean'ny fanjakana na ny PGE ho ny solombavim-bahoaka fetra rakotondrasoa isany takian'ny lalam-panorenana 30 taorina nanendrenan'ny prime ministra ny fanolorana ny fandarana asa ankapobean'ny fanjakana ka izay no zava-dehibe ho ity solombavim-bahoaka ity fanazavany.
Isa amin'ny disposition constitutionnelle io a ary didin'ny prime ministra lehiben'ny governemanta ny tsy maintsy manao an'izay fampahafantarana amin'ny solombavam-bahoaka ny fampiarana n'io fandarana sakapobe ny fanjakana io tsy any amin'ny ady hevitra araky ny lalàna ny mahamaika ny vahoaka malagasy fa ny mahamaika ny vahoaka malagasy de hoe inona no votoatin'ilay fampiarana ny programa kapobe ny fanjakana ary amin'ny maha solombavam-bahoaka anay a de tena liny izahay hoe inona no ovoakity amin'ny aty volany ny vahoaka malagasy a mba hialàna amin'ny mety ho fahasahiranana hialàna amin'ny mety olana menjady amin'izao fotoana izao satria arahantsika mahafantatra fa tena mafy ny krizy ara-tsosialy iainany vahoaka malagasy any zany no hitako mahamaika ary tena mahamaika ny vahoaka malagasy a fa tsy any amin'ny ady hevitra izay mety mandanijio ny amin'ny hoe tokony miaraka amina ministra izy tokony efa nitsangana ny governemanta sy ny sisa fa hoe inona no hoan'ny vahoaka ny Miarinarivo zay solombavim-bahoaka lantany ny distrika ny Miarinarivo inona hoan'ny vahoaka malagasy rehetra amin'ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara ny tena.
Isany andrasany solombavim-bahoaka mahakasika izay fandarana asa ankapobean'ny fanjakana izay ny famaliana ny filan'ny vahoaka amin'ny lafiny ara-tsosialy ary ihany koa ny fampiakarana ny arikarena vahobe miaina anaty fanotrana lalina mantsy ny vahoaka ankehitriny ary andraikitra fanjakana ny mitondra vahaolana ho amin'izany hoiatrany ny solombavim-bahoaka fetra rakotondrasoa.
Amin'ny solombavim-bahoaka anay a de ny ahy tena tsotra foana ary efa izay averiko foana ny fanjakana ankehitriny de tsy maintsy mamaly ny etaetany vahoaka ilay filana amin'ny andavanandro vahoaka ary indrindrandrindra ny fampiakarana ny fiariana eto Madagasikara lay arikarena ilay areniny vahoaka malagasy mihitsy a indrindra ny any ambanivohitra zay maro anisa betsaka no tsy maintsy a tafiditra ao anatin'izay politika ankapobe ny fanjakana zany. Amiko zany zavatra tena obligatoire ary tsy azo ialany fa efa nampanatanteraka ny manolotra fandaharana asa manolotra programana asa ahafahana mamahany zany fiariana sy mampiakatra ny arikarena ho an'ny isam-batan'olona indrindra ny tontolo ambanivohitra.
Diso ny fomba fanaovantsika eto Madagasikara politika tsy misy zavatra milamina sy mirindra ary mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy raha ny fahitan'ny bureau politika UNDDA azy ny docteur Joseph Andriamiandrosoa tokony ho matipaika ny fomba hitantana ny firenena ary ny mpanao politika no mila mandray anjara feno amin'izany fa tsy ny teknisianina na ny olontsotra mila hainy mpitondra ny mametraka ny lamina ny firindran'ny asa ary ny paikady enti-mampandroso azo inona ny mety sy ny mangirana amin'ny fitantanana ny firenena firenena ho iatrany propolitika UNDD mila miainga amina hevitra fototra matotra ny fitondrana firenena izay mbola tsy hita sotra eto amintsika ho ny docteur Joseph Andriamiandrosoa avy amin'ny propolitika UNDD.
Fitondrana firenena misy fototra iangana ary fototra io a fototra tokony ho matotra ary miainga amin'ny hevitra fototra izay ny tsy misy eto zay afa ny teny matetika hoe tsy hampandroso ny firenena na ny PND na ny MAP na ny fisandratana na ny UM satria programa politika tsy miainga amin'ny hevitra fototra matotra fa ny tena tokony hipetraka amintsika mpanao politika de hoe inona moa no hevitra fototra tokony tindrana ty firenena ity. Misy hevitra fototra tena tsy azo ialana ngeny le ataoko vérité première voalohany de hoe olona no voalohan-karena, olona mandroso no firenena mandroso. Zay zao fotokevitra bokoava de misy programa politika miakina amizay. Fotokevitra faharoa ny hoe manana toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny filaminana le lazaiko teo, manana toerana goavana be amin'ny fandrosoana ny lamina ataoko hoe ordre méthodologie ary cohérence. Hevitra fahatelo de ny hoe manana toerana goavana be amin'ny fampandrosoana amin'ny fiainam-pirenena ny fampianarana ny fianarana. Zany zao de misy programa mazava sara afantatsika zay zavatra. Mbola misy hevitra fototra anakiray zay tena goavana be mihitsy ary dinganisika de ny hoe ny fampandrosoana tsy zavatra dikitena ohatran'izao ataoko hoe fenomena endogène ianao ny tendroso ny firenena tendroso fa raha mbola hiakinakina amin'ny zavatra ny velany any sika tsy androso zany mihitsy. Hevitra be telo zany tokony hiaingany programa fototra enany firenena ka sika tsisy amin'izay tao ny zavatra ataosika.
Tsy mora ny mitantana kommuna na ny kommuna ambanivohitra aza mila masotsivana maromaro takiana amin'ny olona tokony hitantana ny kommuna hoy ny mpandalina politika iray tsy ampiny hoe nahentakosona sy niarany olona tamin'ny fikon'olona teny fotony fotsiny tsy maintsy mba manana ny faripahalalana dia tsy hoe nahavita fianarana ambony aza. Misy ihany koa ny masotsivana hafa takiana ho an'ny olona maniry rotsaka ho vidiana ben'ny tanàna hoy ny mpandalina politika sady ben'ny tanàna any Alakamisy Andranomadio distrikana ny Sorobe Abel Razafimanja.
Ny fitantanana zany atao hoe tanàna zany na commune zany de asa tsy mora ary aza mba mitetateta amin'io a ratsovonina iservira, ratsovonina hitady hevitra, ratsovonina hikatsaka, ratsovonina andefitra, ratsovonina ihany koa hienjana. Zany rehetrarehetra zany a zavatra tedavy no anatin'io raha ohatra koa tsy manana ny ataontsika hoe tena hoe mba farafaratsiny mba fahalalana kely na raha teknika na raha politika amin'izay ataontsika hoe ampandrosoana ny tanàna zay fa asa faran'izay mafy ny fitantanana mera. Ka amiko zany ny profila ny tokony ho ben'ny tanàna dia voalohany aloha izy a tokony anana diplôma mahay manoratra afaka mahay mamaky tena, faharoa olona tokony manana vina, fahatelo a olona mahay milalao kajy tsara zany hoe tena matematika zany resahako, fahefatra olona mahay miserasera amin'ny any velany amin'ny hafa, fahadimy olona mahay mikarataka atsaro zany am'izay verina fa hoe inona ny tokony ampandrosoana tanàna, ary ny fahenina dia olona manana ny atao hoe plan B tsindriko zay le plan B zay zany raha tsy mandeha tia di inona indray ny ampandehanana any zany zany a ilaina amin'ny mahabeny tanàna. Ary ny fahafito farany de olona afaka mandresy lahatra ny vahoaka, afaka ataontsika hoe mitarika ny vahoaka amin'ny zavatra tokony ho atao a amin'ny zavatra tokony heverina fa mampandroso ny tanàna.
Eo amin'ny vaovao sosialy dia totosa omaly fahavalon'ny volana aogosa teny amin'ny UCM Ambatoroka ny lanonana fanankatonona ny tetikasa mahandro tetikasa nandritra ny 5 taona izay vatsia ny USAID vola mitetina 5.5 tapitrisa dolara ny ompana tamin'ny fanjarin-tsakafo any atsimo ny arahan'ny CRS na ny Catholic Relief Service. Distrika telo noho ny asan'ny tetikasa mahandro dia ny tany Ampany, Tsiombe ary Beloho. Tanjona amin'izany ny tanjona amin'izany ny fitondrana vahaolana amin'ny fahantrana lavareny mba faindrindra ny ahitany sy ny kere mahazo ny faritra atsimo tokantrano manodidina ny 8,850 ahitana olona 8,370 sy roetsy avy amin'ny kommunina 20 noho nisitraka izany. Nitondra ny teny fisaorana tamin'ny fitsinjovana ireo mpiarabelona any atsimo ny ministra mponina absolitoerana Andriamanantena Soa Landimbolatina raha nandray fiteny firenena nandritra izao lanonam-pamaranana nitetika asa maharo izao. Fa miditra amin'ny andro faharoa zakabe ny vady miaramila na ny fivami efatra amby roapolo sy roa arivo tanterahana ny renivohitry ny faritra Matsiatra ambony ny taona sivy sy roa arivo no nijoroany fikambanana fivami ary miisa sivy arivo ankehitriny ireo mpikambana miandamby ambavy amin'izy ireo satria miandamby ambavy ihany koa ny miaramila. Mampiavaka ny fikambanana ny fanaovana hetsika ara-tsosialy toy ny fampisitrahana hetsika ara-pahasalamana maimaimpoana, ny fiahiana ireo zazaka ambotina velany ray aman-drenin'izy ireo izay maty teo ampanatanterahana ny asa, tanjona lehibe iombona ny fivami, ny fampandrosoana ny firenena, ny fampizarana, ny fanamafisana ny fifankatiavana, ny fanatsarana ny lafiny ara-tsosialy izay ilainy isaparitra vady miaramila amin'irahina miara-mientana ho an'ny fampandrosoana ny teny manentana ho an'ny zakabeny fivami. Ny ministra ny folo alindasa ivelo lalamonja delfin mpitondra teny mitondra ny etaetany amin'ny tokony tsinjovana ny samy vady miaramila.
Variana ny any lavitra isika fa ny ambany maso a adinontsika ny mijery azy. Maro ireo vady miaramila zay nilaozany vadiny tamin'ny asa rehetra nanompoana ny firenena, asa rehetra nihiraka zay nanorahana azy. Somary adinontsika izy ireny fa aleontsika miazakazaka amin'ny any ivelany. Za dia mamerina anareo hoe atomboy amintsika ny fanampiana dia afaka manampy ny hafa isika. Fa raha isika samy isika tsy mifanampy a, ahoana ny eritreretana sy ny heverana fa afaka hanampy ny hafa isika? Azo dinihanareo anatin'ny zaikabenareo zany hetahetako zany satria be dehibe ny mitaraina any aminay a, nefa dia misy fivami mitsangana isaky ny faripiarovana rehetrarehetra fa ailiky ny fivami izy ireo, tsy raisy ny fivami izy ireo a, ka tsara dinihanareo a satria izay mifanampy a no afaka manatratra ny tanjona.
Eo amin'ny vaovao ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray dia manodidina ny roa faingo ray tap lavitra isataona isataona eo ny fako vokarin'ny zanak'olombelona maneratany ny indraika ambin'ny folo isanjato amin'izany dia fako plastika avokoa. Tsy afa-pela amin'izany isika eto Madagasikara satria araka ny vokatry ny fanadihadiana dia plastika avokoa ny folo isanjato ny fako izay mahatratra dimy amby valopolo sivanjato sy valo arivo sy iray alina taonina isataona eto amintsika. Ho fandraisana anjara amin'ny fanodinana ny fako ary dia nisy ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fahalosoana lofanjafy sy ny fikambanana faktory izao fiaraha-miasa izao dia miompana amin'ny fampiroboroboana ny rompiariana maintso sy ny fampiodinana ny toekarena mifantoka amin'ny fitantanana ny fako plastika. Andro faharoa amin'ny atrika asa famolavolana fitaovan-tserasera ho an'ny hetsika mialoha manoloana ny loza sy ny tandinin-doza eto Madagasikara ny androany. Fotoana namafisana ny hetsika fiatrehana ny loza mety hitranga eto Madagasikara amin'ny alalan'ny famolavolana draft-tserasera mahomby. Fiaraha-miasa eo amin'ny tambazotra ny serasera ifandray GRRC eo ambany fiahian'ny birao nasional misana ny fitantanana ny loza sy ny tandinin-doza na ny BNGRC ary ny vondrona teknika momba ny hetsika mialoha. Mila ampitomboana sy ny fanamby apetraka amin'ny fiarovana amin'ny fiavavan'ny toetry ny andro fa zava-dehibe ny fanamafisana ny serasera sy ny fampitam-baovao momba izany mba hamonjena aina sy ampianana ny fiatraikany. Resy lahatra ireo mpandray anjara fa fitaovam-pifandraisana no volavolaina vaovao anatin'izao atrikasa izao dia tena ilaina amin'ny fiarovana ny vondrom-piarahamonina indrindra ireo tena marefo. Eo amin'ny vaovao ny fiarina kosa indray dia tsy maritoerina ny vidiny akofaka nanofo angalany mpiantoka izany eny anivon'ireo tatsapiopoka mampitaraina ireto farany raha hoaniny ao amin'ny kommune ambanivohitra Mieritsetosika. Latsaka ny fito arivo ariary ny kalaony ankovelona naovany mpiantoka azy saingy tsy mihena kosa ny vidiny varotan'izy ireo izany eny an-tsena izay manodidina ny roa arivo sy iray alina ariary ny kilao. Mahatsiaro tena ho maty antoka vokatra izany ireo mpiompy satria manodidina ny roa arivo sy roa alina ny fandaniana amina akoray mandra-pivoaka ny ao anatin'ny dimampolo andro ramatoa raha hoe larosoa sambatra mpiompy akofaka nanofo.
Eo amin'ilay vidina koa miaka midina matsaro mijaly zay satria indraindray ny vidina provandy miakatra be foana teneva ni amvitina kuzi tina nova zetinjau piantuka angalana vukat te matantuka piaza neva yumba fivelumani tazabiu timanzatsi na rivu fituarivu fitenle akuna dasana nasi matar tena mtal ni piu tiamba vukat lanza fil te profante ame akacha ni akacha piemiza ni fituzatsuru arivu ra profante kas te ra profante kas tembula manota lafcha nusai fanirinello sani atukumba sulata kanzayala leis fumanzar mat piaza. Tukun wetu la takanjaya la futun tesarunja ba makan si ambun sayansa dia mfandini na mbula taba tsimiye na misa fitina ku never nya mfangala neti amne tena lataka pe abakam pagatuna mkan nidna ne ku de tena sayiran sa dia mba vivelu manene va revo wota ka wewa tsefona lizia te tsabakam fielatra mintsy sai temba mangataka ndrao tondra fanjakana zamba itsery manokana ni tantsapio aty amba vohatra.
Eu nu vă ni nu una cu să indrea de efem aceața zate o europrită nivocă de o nivă întiosez în ambust, aceam ni tonna e făceam bropulsuru a riviti, zai fă calezana ni fătim în bropultona în țuru ni iancu, mi fă nici andală n-am ni zai ftopă calezana zai, ni fă meceana ni mopera rav San George a omnifasa ni preța întiosez în ambust, izi zai preța foluă nivocă tănătură în mitața zai vă voi zai la Andrii Andrii Țresi.
Utrizana tamin'ny soramasina fanokafana ofisialy ny jobily fahadimy amby roapolo taona ny diosezy izay notarin'ny monseigneur Fidelis Rokotonarivo tamin'ny paroasy katedraly Fomadion'i Maria ambositra ny hetsika fankalazana milaza makasika izay indrindra monseigneur Fidelis Rokotonarivo eveka ny diosezy nambositra
io ny zokobe ny pretra diosezana pera Georges Ravson zanakiny fiangoana ambohipo fanindrindra ho an'ny diosezyny fianarasoa fa zanakiny diosezy ambositra era sotra rafso mumbula tatoku arindinda mufa izy mitondra ny distrika ny vato santra izy an'ny jona salazino nanabeahy satria teneraka tagna mito ifato to kana tuiso ny teneraka ny tioa amin'izay fitatanana an'ny vocation zay na ny fitsonan'andriamanitra izay karaka ny fandaminana dia matisany fianarasoa ary levina tany fianarasoa feno efapolo taona nanafatesany amin'ny sivy ambin'ny folo ny volan'ny septambra ho avy izao tamin'ny sivy ambin'ny folo septambra efatra amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo ny nahafatesany tao fianarasoa ary levina tao fianarasoa ary dia nangatahana tamin'ny arsiveka dia nekendy ny tondrana zay dia miaraka ny fianakaviana
mitoy amin'ny fandalianam-ponoana entin'ireo eveka nivoaka avy eto amin'ny diosezy nambositra moa ny fandaram-potoana ho an'ny fahadimy amby roapolo taona ny diosezy nambositra ho an'ny tapany marainy ny zoma fa sivy ny volana aogostra nitolaka andro kosa ny fandraisana ny nonce apostolika izay anatanteraka ny fitsidina pastoraly ato amin'ny diosezy Londry Andretsiresy Radio Marie Madagasikara ambositra ho an'ny vaovaoan'ny Radio Tombosco.
Eo amin'ny vaovao ny fanatanjahantena kosa indray dia any Tonizia no ataony lalao roa voalohany atrehan'ny barean'i Madagasikara amin'ny fifanitsanana isam-bondry nafana mandray anjara amin'ny kanina dimy amby roapolo sy roa arivo atao any Maroc ny dimy septambra no iona amin'ny taonjany Tonizia ao amin'ny kianjany Amadi Agerbi Aorada ny Malagasy mbola ity kianja ity koa no andray ny lalao eo amin'ny Madagasikara Sikomory ny sivy septambra manana lalao enina moa ny pare amin'ny fifanitsanana isam-bondry nafana mandray anjara amin'ny kanina dimy amby roapolo sy roa arivo ny volana oktobra no ataony lalao amin'ny andro fahatelo sy fahaefatra ary ny volana novambra kosa no ataony lalao fahadimy sy fahaenina ao amin'ny vondrona A misy any Tonizia Comore Kambi no misy any Madagasikara. Reo vaovao any ivelany. Nampafantariny teo anivon'ny dikasitera misana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo tao Vatican omaly ny lohahevitra amin'ny afatra fanamariana ny andro ratany fa valo amby dimampolo ho an'ny fiadanana amin'ny voalohan'ny volana janoary dimy amby roapolo sy roa arivo lohahevitra izay notsoaina avy amin'ny fankalazana ny taonjobily ny taona dimy amby roapolo sy roa arivo ka anentanan'ny papa françois ny rehetra andinika ny mahazava-dehibe ny fiovan'ny tsirairay mba hipoira ny tena fiadanana votoatiny afatra ny fangataham-pamelana sy fahotana sy ny fitalahona ny fiadanana Mampitandrina amin'ny mety trangan'ny horohorontany mahery vaika taorianan'ny tranga omaly ireo manam-pahaizana momba izany any Japon sampany hatramin'ny trangan'ny horohorontany nafatesana olona anarivony tamin'ny taona 2022 no nisiny fampitandremana tahaka izao nahatratra fito faingo iray tamin'ny maritry Fristera moa io fihetsehan'ny tany nitranga tany Japon omaly io ka nandratrana olona valo ary tsy nisy aloha hatreto ny filazana olona maty vokatr'izany. Manoana izao fampitandremana izao moa dia nofoanan'ny Prime Ministra Japonais Fumio Kishida ny fitsidihana tokony ho tanterahana any amin'ny faritra afovoan'ny Azia. Anjakan'ny sity mahery ankehitriny ireo faritra mahasarika mpizahantany any Espagne isanahitana izany ao Barcelone ka maro amin'ireo vahiny mpizahantany no ola sibatra amin'ny alatra finday sipoketra hatramin'ny pasiporo nandray andraikitra manoloana izany tranga izany ny mponina tompontany ka nifanentana izy ireo hiady amin'izay forongatry ny alatra sy ny sity mahery izay nametraka paikady ahafahan'ireo ahafantaranareo mpangalatra eny amin'ireo toby fiantsonan'ny fiara fitaterambahoaka nipona ka misy amin'izy ireo no maka sary miafina ary manaparitaka izany anaty tsambazotra sosialy avy hatrany mba ho hitany rehetra mampiasa izany ny endrika ireo olon-dratsy. Ireny vaovao avy nivelan-drena konetsika nanakatona ny vaovao tandro teto amin'ny radio Don Bosco amin'ny rorandray ny fotoana antsika manaraka.